La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună pentru că vreau să vă prezint o carte deosebită. Se numește Educație, autor Ellen White, o carte apărută la editura Viață și Sănătate. Împreună cu mine se află astăzi domnul pastor Romică Sârbu, care este și directorul Departamentului Educației din cadrul Bisericii Adventiste de Ziua 7 din România. Bine ați venit la emisiunea Dincolo de Cuvinte.
Bine v-am regăsit după mult timp, ce-i drept.
V-am invitat pentru că am considerat că această carte, care tratează foarte explicit subiectul educației, este o carte care cred că este de căpătâi în domeniul pe care dumneavoastră îl coordonați în acest moment. Spuneți-mi, înainte de a intra în prezentarea propriu-zisă a cărții, cum vi se pare această carte ca un simplu cititor?
Din punctul meu de vedere, cartea aceasta joacă rol de manual. Este mai mult decât o carte pe care o iei, treci prin ea, găsești câteva lucruri și ai lăsat-o. Ea joacă rol de manual pentru că prezintă conceptul de educație într-un mod profund, pornind de la filozofia educației și diversificând pe parcursul tratării subiectelor rolul profesorului, obiectivele pe care un sistem educațional trebuie să le urmărească, care este produsul finit, cum trebuie să arate un elev și mai mult decât atât, privește elevul dintr-o perspectivă mult mai complexă decât o face o carte obișnuită despre educație.
Dar din punct de vedere al unei persoane care coordonează acest departament educație, care este foarte important în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua 7, cum vedeți această carte? Este folositoare la un astfel de nivel sau este pentru un nivel, să zicem așa, mai de începători?
Predau în cadrul Institutului Teologic la Facultatea de Pedagogie și Litere filozofia educației și cartea aceasta face parte din bibliografia obligatorie a studenților. De fapt, pe baza acestei cărți, fiecare student trebuie să facă un referat, un raport de lectură în care să exprime ideile principale. Deci, am spus lucrul acesta pentru a evidenția cât de importantă este cartea aceasta în abordarea educației din perspectiva Bisericii Adventiste. Sigur, ea nu este exhaustivă din perspectiva amănuntelor, dar din perspectiva așezării marilor piloni ai educației, ea prezintă o perspectivă atot cuprinzătoare, adică găsești totul în esență. Dacă vrei educația redusă la esență, atunci e cartea aceasta și ai totul în ea. Pe baza ei apoi dezvolți toate conceptele.
Haideți să vedem exact ce cuprinde cartea, însă înainte de a o răsfoi, aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte pentru cei care poate nu sunt foarte familiarizați cu autoarea acestei cărți, Ellen White.
Așa cum ați spus, este vorba despre Ellen White, o scriitoare foarte cunoscută a secolului XIX în principal și începutul secolului XX. Este cunoscută ca scriitoare în domeniul spiritual al vieții de biserică. În același timp însă, în scrierile ei abordează și alte domenii conexe vieții spirituale, cum ar fi sănătatea, viața de familie, educația. Cărțile pe care le-a scris în domeniul educației și-au pus amprenta nu doar asupra oamenilor, profesorilor, elevilor din timpul dânsei și continuă să fie o sursă de inspirație și pentru timpul nostru, pentru milioane și milioane de oameni.
Dar dacă spuneți că este o scriitoare cunoscută a secolului al XIX-lea, ce relevanță mai are scrierea ei astăzi? Pentru că în 150 de ani lucrurile s-au schimbat foarte mult. Chiar și din punct de vedere al educației, ceea ce însemna atunci educația nu mai seamănă cu ceea ce este astăzi.
Îmi place întrebarea dumneavoastră și am să răspund pornind de la o carte care vorbește despre relevanța scrierilor Ellenei White pentru timpul nostru. Poartă titlul Știința ajunge din urmă un profet. De ce spun lucrul acesta? Pentru că scrierile ei, în secolul XIX în special, nu sunt în acord neapărat cu filozofia de educație a timpului. Ellen White scrie foarte modern, mai mult decât modern. Consider că sistemul
pentru
de educație...
Pentru timpul în care a scris
pentru
ea.
Timpul în care a scris. Iar pentru sistemul de educație actual, încă are multe lucruri de spus, pentru că ele nu se regăsesc încă în sistemul de educație actual. Să vă dau un scurt exemplu. În vremea în care dânsa trăiește, sistemul educațional este foarte îngust. Își propune foarte puțin. De fapt, o persoană educată în vremea respectivă, care mergea la școală, trebuia să fie capabilă pentru două mari lucruri. În primul rând, să știe să citească și să fie capabilă să aibă discuții pe baza filozofilor antici, greci și latini.
Deci asta însemna educație.
Asta însemna educația. Avea prea puțină legătură cu viața practică, educația. Mai mult decât atât, curriculum era foarte limitat, se referea doar la filozofii antici, latini și greci. Sălile de clasă în vremea respectivă erau foarte mici, elevii erau înghesuiți, puțin aerisite, puțin luminate. Deci cam așa arăta sistemul educațional în vremea dânsei. Sigur, au fost câțiva reformatori și în perioada aceea care au încercat să schimbe sistemul de educație, dar așa cum toți știm, schimbările se fac foarte greu. Astăzi, sigur, avem un sistem de educație mult mai complex, mai diversificat, mai legat de viața practică, dar în vremea respectivă, dânsa este cu totul nouă. Este un reformator adevărat în sistemul
Așadar,
de educație.
Așadar, dacă atunci era nou, acum este actual.
Este actuală, sigur.
Haideți să vorbim puțin despre această viziune holistică pe care cartea o propune. Sunt câteva principii care prezintă educația, practic, în ansamblul ei, așa cum spuneați mai devreme. Și aceste principii, multe dintre ele, stau la baza filozofiei educației din școlile adventiste. Care ar fi aceste direcții?
Aș începe cu felul în care privește elevul, omul. De fapt, elevul este om. Îl privește dintr-o perspectivă complexă. În general, sistemul de educație este centrat pe intelect, pe acumularea de informații, pe transmiterea de informații. Cartea Educație încearcă, și de fapt nu încearcă, ci și reușește să îl ajute pe profesor să privească elevul în toată complexitatea lui. Să-l privească nu doar din perspectivă intelectuală, ci și emoțională, din perspectiva relațiilor, da, deci social, din perspectivă spirituală, pentru că omul nu este doar creat să relaționeze cu alți oameni, ci are capacitatea unei relații pe orizontală și pe verticală, deci omul și Dumnezeu, și în același timp îl privește pe om și dintr-o perspectivă temporală complexă. Nu doar a prezentului, acum ce se întâmplă, acum ce știe acum, nu doar a viitorului, ci și a trecutului. Cine este omul din perspectiva trecutului? Care este natura lui, pentru că natura trecutului influențează prezentul și creează o premisă pentru viitor. A treia idee care vorbește despre educație holistică este aceea că privește educația din perspectiva planului lui Dumnezeu de salvare a omului. Din această perspectivă apare ideea de creațiune, că omul nu este rezultatul evoluției, ci este o ființă superioară creată după chipul lui Dumnezeu. În al doilea rând, în planul acesta de salvare a lui Dumnezeu apare căderea în păcat. Deci, pe lângă faptul că omul este o ființă superioară, este o ființă cu o natură decăzută. Deci, dacă elevul are la clasă probleme, trebuie să înțelegi că are o natură la fel ca a ta și tu ai probleme ca profesor. Și trebuie să ai o anumită înțelegere față de elev. Și în al treilea rând privește omul din perspectiva schimbării care se poate face prin harul lui Dumnezeu. Aceasta arată o viziune foarte holistică. Apoi, faptul că încearcă să lege educația intelectuală cu dimensiunea practică a vieții. De ce este importantă învățătura sau informația pe care o primești pentru viața de fiecare zi? Cu ce mă ajută? Vedeți, marea problemă a elevilor de astăzi este... ce să fac cu ceea ce învăț? La ce mă ajută?
La ce folosește informația?
Exact. O viziune holistică asupra educației pune teoria în practică. Nu? Și mai mult decât practică, în viața cotidiană. Cum te ajută în fiecare zi?
Credeți că ceea ce mi-ați spus acum este doar un ideal sau chiar se întâmplă în școlile adventiste și nu numai, în școlile de stat, să zicem?
Este un ideal spre care tindem. Adică spun ideal pentru că consider că niciodată nu facem suficient de mult în domeniul educației. În același timp este un ideal tangibil, pentru că în fiecare zi în sistemul de educație adventist ne luptăm să atingem idealul acesta, ne propunem obiective precise, măsurabile, prin care idealul acesta să devină o realitate în viața de fiecare zi a școlilor noastre.
Dar ceea ce spuneți, ar fi un deziderat, ar fi de urmărit doar pentru școlile adventiste sau s-ar putea aplica și în alte școli? Mă gândesc acum la cei care ar fi interesați să citească această carte și care poate nu sunt profesori într-un sistem adventist sau care poate nu au copii într-un sistem adventist de învățământ. Pentru ei aceste învățături ar fi folositoare sau dacă nu au de-a face cu o școală adventistă nu au ce să facă cu această carte?
Spun da, sunt folositoare și mă explic. Când vorbim de educație, trebuie să ne lărgim puțin perspectiva, orizontul. Nu vorbim doar de școală. Școala este o parte a educației. Vorbim de familie. Vorbim de influența anturajului. Vorbim de mass media. Toate aceste patru direcții sau patru dimensiuni ale vieții, patru instituții, se ocupă de educația omului. Aș putea adăuga și biserica. Deci ea este potrivită, cartea aceasta, pentru profesori, chiar dacă nu lucrează într-o instituție adventistă, pentru că lărgește orizontul. Te ajută atunci când vii la clasă să fii mai înțelegător cu elevul. Te ajută ca informația pe care o ai să o gândești și să o transmiți elevului dintr-o dimensiune practică. Te ajută ca părinte. Pentru că te face
primul educator,
ești de primul fapt. Educator, sigur. Primul 7 ani de acasă îți pui amprenta asupra copilului. Mai mult decât atât, te va ajuta și pe parcursul școlii, pentru că vei ști cum să ajuți școala în demersul educațional, cum să-ți înțelegi copilul, cum să te apropii de el, cum să lucrezi la dezvoltarea caracterului său, pentru că educația în complexitatea ei are un al doilea obiectiv, dezvoltarea caracterului. Apoi îl ajută chiar și pe elev, pentru că se va înțelege pe sine mai bine, va reuși să înțeleagă de ce profesorii acționează într-un anumit fel, de ce unele metode de disciplinare sunt potrivite. Deci ea poate fi o sursă inspiratoare pentru
fiecare
oricine,
categorie.
Pentru fiecare categorie.
Vă reamintesc cartea despre care vorbim, se numește Educație, autor Ellen White, editura Viață și Sănătate. Pentru cei care doriți să o procurați, puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020 sau puteți intra pe site-ul viatasisanatate.ro, unde puteți face comenzi. Am ajuns la jumătatea emisiunii și n-am apucat încă să deschidem cartea, așa că vă invit să deschidem la cuprins pentru a vedea care sunt capitolele. Am spus până acum cam ce tratează cartea, însă aș vrea să vedem exact titlurile pe care autoarea le-a dat. Primele principii sunt câteva capitole introductive. Vorbesc despre scopul și sursa adevăratei educației, despre cunoașterea binelui și a răului, relația dintre educație și răscumpărare. Apoi avem câteva ilustrări ale principiilor și avem câteva exemple. Educația israeliților, școlile profeților, viețile unor mari bărbați. Dacă doriți să mă întrerupeți și să completați pe parcurs, sunteți liberi. Da. Învățătorul învățătorilor este un alt capitol mare. Desigur, se vorbește despre Domnul Iisus. Natura ca educator, Biblia ca educator. Câteva capitole sunt dedicate dezvoltării fizice, despre temperanță, despre nutriție, despre recreere, despre munca fizică, ce rol au toate acestea în educație. Mai multe capitole vorbesc despre caracter, educația și caracterul, metode de predare, comportamentul, legătura dintre îmbrăcăminte și educație, ziua de odihnă, credința și rugăciunea. Și de asemenea, cartea se încheie cu câteva aspecte foarte practice, vorbește chiar despre disciplină, despre cooperarea dintre profesori și elevi. Și ultimul capitol, cursurile superioare, școala din lumea cea nouă. Cum vedeți acest parcurs al cărții?
Este o înșiruire logică. Mai întâi de toate se așează premizele filozofice ale educației. Da? După care suntem introduși în câteva exemple de sisteme de educație, așa cum le găsim în relația lui Dumnezeu cu poporul său din Vechiul Testament. După care ne este pus în centru modelul tuturor timpurilor în ceea ce privește educația. Modelul care nu dă greș, Domnul Iisus Hristos, ca învățător suprem, ca sursă de inspirație pentru educație. După care, cartea începe să ducă pe cititor într-o dimensiune foarte practică. Îi prezintă principalele manuale în educație, Biblia și natura, pentru că dacă vreți, majoritatea manualelor care se folosesc în curriculum de astăzi au la bază natura, realitatea, nu?
Știința.
Și în această, știința, sigur, și în aceasta este cuprinsă și istoria. După care, după ce se prezintă manualele, intră într-un domeniu și mai practic. Cu alte cuvinte, cum poți să legi toate dimensiunile ființei umane ale elevului în educație. Cum să-i atingi mintea, cum să-l ajuți să se dezvolte fizicul, cum să-l ajuți să știe să interacționeze cu ceilalți, cu Dumnezeu. După care, într-un mod foarte interesant, cartea ne prezintă pedagogul, cadrul didactic, profesorul, care sunt calitățile lui, cum ar trebui să disciplineze, după care deschide o perspectivă și încearcă să descurajeze orice tentativă de a spune școala se termină. Deseori, școala nu se termină niciodată. Noi învățăm de la naștere și până când viața se încheie pe pământul acesta, vine virgula, dar cartea spune nu va continua și după virgulă, când Dumnezeu va restaura împărăția sa pe pământul acesta și în ceruri, în lumea cea nouă, va exista loc pentru învățare. Pentru că învățarea este, sau educația este motorul vieții. Cine nu învață, nu se mai bucură.
Se ofilește.
Se ofilește, sigur.
Haideți să vedem acum din primele capitole, așa cum spuneam, sunt câteva principii generale. Primele principii, chiar așa se și numește această parte a cărții. Care sunt aceste principii de bază, care sunt fundamentul, practic, educației?
Un principiu foarte important, care de obicei este neglijat în educația seculară, are de-a face cu autocontrolul, cu autoguvernarea. Cu alte cuvinte, scopul educației este să-l ajute pe elev să-și conducă singur viața. Din aceasta decurge o sumedenie de practici în educație, legate de disciplină, legate de relația profesor-elev. Rolul meu nu este să îl urmăresc pe elev, ci rolul meu este să-l conving pe elev.
Și să-l îndrum.
Să-l îndrum, să-i ofer acele principii care să-l ajute să ia decizii singur. Rolul meu nu este să-i spun, tu asta vei ajunge în viață, ci rolul meu este să-i deschid perspective. Și privind așa panorama pe care i-o descrit, să-și aleagă viitorul, să aleagă să fie stăpân pe viața lui. Un alt principiu foarte important pe care îl găsim în primele capitole este acela că adevărata educație trebuie să îl ajute pe elev să-l descopere pe Dumnezeu. Trebuie să-i mediezi prin educație o întâlnire cu Dumnezeu. Nu o întâlnire discriminatorie, adică această biserică trebuie să o vizitezi, această credință, ci o întâlnire cu Dumnezeul Bibliei, după care elevul va alege în care biserică se va închina, ce valori va îmbrățișa în viața lui. Și în fine, un alt principiu care are de-a face, și am tot insistat asupra lui, cu legătura dintre intelect și exercițiu fizic, dar exercițiu fizic nu așa cum este perceput de obicei, te scoli dimineața, tragi de brațe și alergi, și acestea și au rolul lor, ci în mod special lucrul cu mâinile folositor.
Ceva practic care ceva să practic, rezulte exact, din munca fizică care pe care
doar,
o faci.
Nu doar să-ți antreneze mușchii, ci să-ți dea satisfacție că ai obținut ceva, ai făcut ceva deosebit.
Munca fizică, de
exact,
fapt.
Munca fizică. Grădină sau...
Vorbim acum despre Iisus, Marele Învățător. Am venit puțin mai aproape, dacă primele principii le vedem chiar în Vechiul Testament, acum suntem în Noul Testament. În ce măsură ceea ce Iisus învăța mai este aplicat astăzi? Și care anume dintre învățăturile sale credeți că stau la baza educației de azi?
Am să mă refer la patru lucruri foarte importante. Sigur, se regăsesc mult mai multe, de fapt tot ce am discutat aici despre educație se regăsește în persoana lui Iisus. Dar în mod special, din viața lui reiesc patru mari principii educaționale. Primul, rolul modelului. Iisus Hristos, Mântuitorul, a fost model. Și oricine se numește pe sine învățător, profesor, educator, nu trebuie să uite nicio secundă că este un model. Că nu există o dihotomie între cine ești la catedră și cine ești în viața de fiecare zi. Tu devii model. Că nu există o prăpastie între ceea ce spui și felul în care te comporți, te îmbraci ca profesor. Tu ești un model din toate punctele de vedere. De aceea micuții noștri când merg la școală vin și spun Doamna a zis. Pentru că Doamna este o autoritate, este un model. Și profesorii nu trebuie să uite aceasta. Lucrul acesta îl învățăm de la Domnul Hristos ca un principiu educațional, ca o metodă. Apoi, învățăm un alt lucru extraordinar. De fapt, studiile de astăzi arată că aceasta este esența adevăratei educației. Dacă vrei să ai succes în educație, trebuie să ții cont de lucrul acesta. Relația. Domnul Iisus Hristos a folosit ca metodă extraordinară în lucru cu oamenii, indiferent de vârsta lor, relația. Înainte de a le oferi informații, înainte de a se apropia de ei ca să le schimbe viața.
Iisus era
Hristos
prieten cu
era
ei.
Prieten cu ei. A creat o punte de legătură prin relație între el și ceilalți. Și cred că aceasta trebuie să se întâmple în școlile noastre. Trebuie să creăm relații cu copiii noștri. Să știe că iubim, că le vrem binele și apoi ne vor urma în demersul educațional. În al treilea rând, în metodele sale, descoperim foarte mult ilustrațiile, parabolele. Au un rol extraordinar. De fapt, ele au reușit să lege lumea lui Dumnezeu, lumea cerească sau lumea ideilor, dacă vreți, la un moment dat, cu lumea reală. Ascultătorii când plecau din prezența Domnului Iisus Hristos sau, pun elevul, pleacă de la școală, când trece pe stradă, vede un copac sau vede un animal, vede ceva din viața reală, își aduce aminte de învățătură. Prin lumea reală, el are mereu învățătura cu el, pentru că folosește ilustrații din viața de fiecare zi. Astăzi am putea să folosim ca profesor ilustrații din lumea IT-ului, din ceea ce reprezintă pentru copil realitatea. Și în fine, un al patrulea lucru foarte important, îl descoperim deseori pe Domnul Hristos punând întrebări. Noi subevaluăm valoarea întrebărilor în educație. Întrebările îi fac pe elevi să gândească. Îi fac importanți. Când îi pun o întrebare, el este important. El trebuie să judece, să evalueze lucrurile, să ajungă la niște concluzii, să ia niște decizii.
Practic nu trebuie să-i dai răspunsurile pe tavă, ci el să ajungă la acele răspunsuri.
Adevărata educație îl învață pe elev cum să-și găsească răspunsurile. Și le găsește împreună cu profesorul. Nu îi le oferă pe tavă, ci intră împreună în demers.
Din păcate, timpul nostru se scurge foarte repede și nu avem timp să abordăm toate subiectele pe care le-am pregătit din această carte. Aș vrea să sărim peste capitolul dedicat naturii, pentru că am explicat oarecum până acum modul în care natura poate să fie o sursă de învățare, și aș vrea să insist asupra unui alt capitol din carte care mi-a tras atenția, care este legătura dintre Biblie și artă. Înțelegem legătura dintre Biblie și natură, legătura dintre natură și educație, dar în ce măsură Biblia este relevantă atunci când vorbim de muzică, de poezie?
În primul rând, aș vrea să spun că Biblia promovează frumosul. Frumosul are și o dimensiune practică, dar are și o dimensiune estetică. În Biblie descoperim, de exemplu, îmbrăcămintea marelui preot, anumite elemente care n-au un rol practic, ci pur și simplu țin de estetică. De aceea, o clasă trebuie să arate frumos, nu trebuie să fie doar practică, ci trebuie să fie și atractivă. Aceasta ca să vorbesc în mare despre legătura dintre educația creștină și artă. Acum, referindu-mă strict la cele două elemente pe care le-ați subliniat, poezia
și muzica.
În primul rând, Biblia conține și poezie și muzică, mă special cartea psalmilor. Unii psalmi sunt sub formă de poezie, alții sunt sub forma unor cântări. Deci le găsim în Biblie aceste două forme ale artei. În același timp însă descoperim și sensul poeziei și al muzicii. Pe de o parte, ele sunt modalități prin care cel care compune poezie, care recită, care cântă, își exprimă lauda la adresa lui Dumnezeu, se închină lui Dumnezeu. Deci poezia și muzica sunt mijloace de închinare, de laudă la adresa lui Dumnezeu, dar nu doar atât. S-ar putea ca cei care ne ascultă să spună, este o viziune foarte îngustă. N-am să recit poezie doar ca să mă închin lui Dumnezeu. Și n-am să cânt doar pentru aceasta.
Și în plus, în școli nu se studiază doar muzică religioasă sau poezii compuse ca laudă la adresa lui Dumnezeu.
Exact. Însă, tot în Biblie, descoperim și poezie și muzică care prezintă omul în toate dimensiunile sale, în toate trăirile sale, în bucurie, în tristețe, muzica la nuntă este un eveniment important din viața omului, muzica când se naște cineva, poezia. Deci toate trăirile omului pot fi exprimate prin muzică și poezie, cu o singură mențiune, în prezența lui Dumnezeu. Pentru că cartea Educație subliniază că atât Biblia cât și poezia pot fi surse de înstrăinare a omului, de valorile creștine care îl pot face fericit. Putem vorbi despre o muzică greșită care te îndepărtează, care te înstrăinează și de tine însuți, nu doar de Dumnezeu, și de semenii tăi, care îți distruge viața. Dar Biblia este largă, nu este îngustă. Ea îți dă voie prin poezie și muzică, te îndrumă, te îndeamnă să-ți exprimi toată paleta de sentimente, dar într-un mod etic, care să-ți dea ție valoare ca om și care să te înnobileze și să înnobileze și pe ceilalți.
Mai multe despre acest subiect care este foarte vast găsesc cei care sunt interesați în carte, pentru că, așa cum spuneam, sunt câteva capitole dedicate acestui subiect. Suntem la finalul emisiunii și aș vrea un singur lucru să vă mai întreb, ca o concluzie. Care ar fi legătura dintre caracter, educație, că despre asta vorbim, și credință?
Mulțumesc de întrebare, este una foarte bună. Aș vrea să spun că educația, pe de o parte, privită în sensul larg, cuprinde și formarea caracterului. Educația din perspectivă creștină are trei mari obiective. am încercat să le formulez de-a lungul emisiunii, dar acum le voi spune...
Să le sintetizăm.
Le sintetizez, le voi spune foarte specific. Primul obiectiv, cel mai important, este să creez o atmosferă în care elevul să-L poată întâlni pe Dumnezeu. Asta nu înseamnă că fiecare oră va fi o oră de religie. Nu, prin cartea naturii, prin studiul științelor, îl pun în prezența lui Dumnezeu, pentru că El a inventat legile fizice ale chimiei și toate celelalte. Al doilea obiectiv este formarea caracterului. Deci, formarea caracterului face parte din demersul educațional. Și există și o a treia dimensiune a demersului educațional, pe care o numim formarea profesională, în care intră cunoștințe generale și acele cunoștințe specifice care te vor face apt să practici o meserie. Vedeți, învățământul secular, așa cum îl știm, se ocupă în mod special de a treia dimensiune.
De ultima parte.
De ultima. Învățământul creștin e mai larg, e mai amplu, pentru că privește omul în toată complexitatea lui. Acum, care este rolul credinței în tot acest demers? Vedeți, dumneavoastră, fiecare sistem de educație, mai întâi de toate, este o filozofie. Adică se întemeiază pe o filozofie. Când vorbim de filozofii, acestea au luat naștere pe baza unor argumente, a unor indicii, dar întotdeauna s-a făcut un salt de la argument, de la indiciu, către general prin credință. Vorbim despre evoluționism, umanism, creștinism. În toate există loc pentru credință. Credința, dacă vreți, în sistemul de educație creștin, este o sursă a cunoașterii.
Și este un liant între toate
acestea. Este un liant între toate. Fără credință nu poți să te miști. Dați-mi voie să vă spun că nici în sistemul secular nu poți să te miști fără credință. Numai că nu recunoști lucrul acesta. Ca să cred teoria evoluționistă, am nevoie de credință. Uneori mai multă decât am nevoie să cred că Dumnezeu a creat lumea. Dar asta este alegerea fiecăruia dintre noi. Dar credința este liantul care leagă totul, dă valoare, perspectivă și oferă și suport, dacă vreți, în demersul educațional.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune.
Și eu vă mulțumesc.
Vă mulțumesc că m-ați ajutat să prezentăm celor care ne urmăresc această carte, Educație, o carte cu adevărat valoroasă, carte scrisă de Ellen White, apărută la editura Viață și Sănătate. Dacă doriți să o comandați, puteți suna la numărul de telefon 021 323 0020 sau puteți intra pe site-ul viatasisanatate.ro. Împreună cu mine a fost astăzi domnul pastor Romică Sârbu, directorul Departamentului de Educație din Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea. Încă o dată mulțumiri și vă așteptăm și cu alte ocazii.
Mulțumesc!
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Cristina Ișvan și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. La revedere!